Երրորդ. Գործարանից վերադառնալով ու հապճեպ ճաշելով, Բոբրովը առմուտք ելավ. Կառապան Միտրոֆանը, որ նախորոք հրահանգ էր ստացել թամբել Ֆարվատերին, Դոնյան Աշխեթձիուն, ճիկ գործադրելով անգլիական թամբի փորքաշն էր ձգում. Ֆարվատերը ուրցրել էր փորը և մի քանի անգամ արագ թեքեց վիզը, ատամներով որսալով Միտրոֆանի շապկի թևքը. Այդ ժամանակ Միտրոֆանը բղավում էր նրա վրա բարկացած ու ոչ բնական բասով. «Փռ, չարություն չանես, անհավատ»։ Ու լարումից տնկտնկալով ավելացնում. «Սրան մի տես, անասուն»։ Ֆարվատերը միջին հասակի հովատակ էր. Լայն կրծքով, երկարուկ մարմնով և նիհար մի քիչ կախ գավակով. Ամուր թավամազ ոտքեր ուներ, հուսալի սմբակներով ու նուրբ հոդերով, որոնց վրա կանգնած էր թեթև ու ձիգ. Գիտակ մեկը դժգոհ կմնար նրա կոր մռութից և դուրս ընկած սուր ադամախնձորով երկարուկ վզից. Սակայն Բոբրովը գտնում էր, որ Դոնյան ամեն մի ձիում բնորոշ այդ հատկանիշները Ֆարվատերի գեղեցկության բաղադրիչներն են ճիշտ այնպես, ինչպես գորշուկաշան ծուռ ոտքերը ու սետտերի երկար ականջները. Համենայն դեպս ամբողջ գործարանում Ֆարվատերից անցնող ձի չկար. Թեև Միտրոֆանը, ինչպես յուրաքանչյուր ռուս կարգին ձիապան, անհրաժեշտ էր համարում խիստ վարվել ձիու հետ, ոչ իրեն, ոչ կենդանուն քնքշության որևէ արտահայտություն թույլ չէր տալիս ամենևին. Այդ իսկ պատճառով էլ նրան թե ավազակ, թե լեշ, թե մարդասպան էր ասում, նույնիսկ Խամլետ. Այդուհանդերձ հոգու խորքում շատ-շատ էր սիրում Ֆարվատերին. Այդ սերն արտահայտվում էր նրանով, որ Դոնյան հովատակը և ավելի լավ էր մաքրված լինում և վարսակ էր շատ ստանում, քան Բոբրովի մյուս երկու պետական ձիերը, Լաստոչկան ու Չեռնոմորեցը։
«Միտրոֆան, ջրել ես?» հարցրեց Բոբրովը։
Միտրոֆանը միանգամից չպատասխանեց։ Լավ ձիապանի մեկ ուրիշ սովորություն էլ ուներ։ Դանդաղ էր խոսում, ծանրումեց։
«Ջրել եմ, Անդրեյ Իլյիչ, առանց ջրել ոնց կլինի»։ «Դե, դե, գլուխդ մի դարձրու, սատանա, ես քեզ ցույց կտամ»,
բարկացած բղավեց նա ձիու վրա։
«Պարոն, էսօր ոնց է ուզում թամբի տակ մտնել, չի դիմանում»։
Հազիվ էր Բոբրովը մոտեցել Ֆարվատերին և սանձը ձախ ձեռքն առնելով փաթաթել մատների շուրջը, սկսվեց համարյա ամեն օր կրկնվող պատմությունը։ Ֆարվատերը, որ վաղուց արդեն բարկացած խոշոր աչքը խեթել էր մոտեցող Բոբրովի վրա, սկսեց պարգալ տեղում, վիզը ծռելով ու ետևի ոտքերով ցեխի գնդեր շպրտելով։ Բոբրովը թրջկոտում էր նրա շուրջը մի ոտքի վրա, ջանալով ոտքը մտցնել ասպանդակի մեջ։
«Թող, Միտրոֆան, սանձերը թող»,
բղավեց նա, վերջապես որսալով ասպանդակը, և նույն պահին ոտքը գցելով գավակի վրայից հայտնվեց թամբի վրա։ Զգալով հեծյալի սերունքների սեղմումը, Ֆարվատերն անմիջապես զգաստացավ, և մի քանի անգամ ոտքերը փոխելով, ֆրթացնելով ու գլուխը թափահարելով, լայն ու ձիգ վարգով ելավ դարպասից։ Արագ ընթացքը, ականջների մեջ ծուլող սառը քամին, աշնանային թեթևակի թաց դաշտի թարմ բույրը շատ շուտով հանգստացրեցին ու կենթանացրին Բոբրովի խունջացած նյարդերը։ Բացի դրանից, ամեն անգամ ճամփա ընկնելով Զինեն Կոյենց տուն, նա հոգեկան հաճելի ու խռովալի վերելք էր ունենում։ Զինեն Կոյենց ընտանիքը բաղկացած էր հորից, մորից և հինգ դուստրերից։ Հայրը ծառայում էր գործարանում, պահեստի վարիչն էր։ Այդ ծույլ և արտաքինից բարեհոգի աժդահան, ըստ էության, խիստ խորամանկ ու նենգ մի պարոն էր։ Այն մարդկանց թվին էր պատկանում, որոնք յուրաքանչյուրի ճակատին զուտ ճշմարտությունն ասելու անվան տակ, կոպտորեն, բայց հաճելի կերպով քծնում են ղեկավարությանը, բացահայտորեն չարախոսում են պաշտոնակիցներին, իսկ ենթարկյալների հետ վարվում ամենաայլանդակ բռնակալական ձևով։ Նա կվիճեր ամեն մի մանրուքի համար, առարկություններ չլսելով ու խրպոտաձայն բղավելով։ Սիրում էր ուտել և թուլություն ուներ մալոռուսական խմբական երգեցողության նկատմամբ, ընդ որում շարունակ սխալ էր երգում։ Իր համար աննկատելիորեն կնոջ կրնկի տակ էր, իսկ ինը փոքրամարմին վատառողջ ու սեթևետ մեկն էր, մանրիկ ու մոխրագույն աչքերով, որոնք ծիծաղելիորեն մոտ էինք թարմատին։ Աղջիկների անուններն էին Մակա, Բետա, Շուրոչկա, Նինա և Կասիա։ Ընտանիքում նրանցից յուրաքանչյուրին իր ամպլուան էր առանձնացված։ Մական ձկան կիսադեմով այդ օրիորդը հրեշտակային բնավորության համբավ էր վայելում։ Այս Մական տեղովը պարզություն է, նրա մասին ասում էին ծնողները, երբ նա զբոսանքների և երեկույթների ժամանակ ետին պլան էր քաշվում իշահ կրտսեր քույրերի։ Մակայի 30-ն արդեն անցեր։ Բետան համարվում էր խելացի, քթակնոց էր կրում և, ինչպես ասում էին, ժամանակին նույնիսկ կամեցել էր դասընթացներ ընդունվել։ Նրա գլուխը թեքված էր լինում և ցածհակած, ինչպես ծերացած գողաձիու գլուխը։ Քայլում էր մի տեսակ սուզվելով, ամեն քայլափոխին մեկ ելնելով, մեկ իջնելով։ Նոր հյուրերի բկին էր չոքում վիճաբանությամբ առայն, որ կանայք տղամարդկանցից ավելի լավն են ու ազնիվ, կամ միամիտ ծեկ-ծեկունությամբ խնդրում. «Դուք այնքան խորաթափանց եք, դե ուրեմն բնորոշեք իմ խառնվածքը»։ Երբ խոսակցությունը դառնում էր տնական դասական թեմաներից մեկին, ո՞վ է ավելի բարձր, Պուշկինը թե Լերմոնտովը, կամ նպաստում է արդյոք բնությունը բարքերի մեղմացմանը, Բետային մարտական փղի պես առաջ էին մղում։ Երրորդ դուստրը, Շուրոչկան, Ամուրի բոլոր ինժեներների հետ հերթով դուռաճկի խաղալու մասնագիտություններ ընտրել։ Հենց իմանում էր, որ իր հին խաղընկերը պատրաստվում է ամուսնանալ, դառնությունն ու զայրույթը զսպելով նորին էր ընտրում։ Անշուշտ խաղն ընթանում էր սիրալիր կատակներով և աննշան գերիչ խորամանկություններով։ Ընդ որում խաղընկերոջը կոչում էր զզվելի և խաղաթղթերով խփում ձեռքին։ Ընտանիքում Նինան համարվում էր բոլորի սիրելի, երես առած, բայց քանչելի երեխա։ Զանգվածեղ մարմիններով և կոպտավուն գրեհիկ դեմքերով իր քույրերից նա առանձնանում էր։ Թերևս միայն Մադմուազել Զինենկոն կարող էր բավարար բացատրություն տալ, թե որտեղից է Նինայի այդ նուրբ, փխրուն կազմվածքը, այդ համարյա արիստոկրատական ձեռքերը, մանրիկ խալերով սիրունիկ թխավուն դեմքը, վարդագույն փոքրիկ ականջները և փարթամ, նուրբ, թեթևակի ալիքվող մազերը։ Ծնողները նրա հետ մեծ հույսեր էին կապում, ուստի նրան թույլատրվում էր ամեն ինչ, թե շատ անուշեղեն ուտել, թե դուրեկան ղատասել, թե նույնիսկ մյուս քույրերից ավելի լավ հագնվել։ Ամենակրտսերի Կասիայի 14-ը վերջերս էր լրացել, բայց այդ արտասովոր երեխան մի ամբողջ գլուխ բարձր էր մորից, ու ձևերի հուշկու ցցնությամբ վաղուց էր գերազանցել ավակ քույրերին։ Նրա կազմվածքը, երբ Ֆանից արդեն քաղաքից կտրվածության պատճառով կանացի հասարակությունից զրկված գործարանային երիտասարդության ակնապիշ հայացքներն էր հարուցում, և Կասյան ընդունում էր այդ հայացքները վաղ հասունացած աղջնակի միամիտ անպատկառությամբ։ Ընտանեկան սքանչելիքների այդ ստորաբաժանումը լավ հայտնի էր գործարանում, և կատակաբանի մեկը ժամանակին ասել էր, որ Զինենկոների հետ ամուսնանալիս անպայման պետք է հինգի հետ էլ ամուսնանալ։ Ինժեներները և պրակտիկանտ ուսանողները Զինենկոյենց տանը նայում էին որպես հյուրանոցի, խռնվում էին այդտեղ առավոտից երեկո, շատ ուտում էին, ավելի շատ խմում, բայց զարմանալի ճարպկությամբ խուսափում ամուսնական ցանցերից։ Այդ ընտանիքում Բոբրովին չէին սիրում։ Անդրեի Լիչի վարմունքը վիրավորում էր քաղքենիական ճաշակները Մադմուազել Զինենկոյի, որը ձգտում էր ամեն ինչ հարմարեցնել ճղճիմ ու հիմնավոր տաղտկալի գավառական բարեպաշտությանը։ Նրա թունոտ սրամտությունները, երբ տրամադիր էր լինում, ընդունվում էին լայն բացված աչքերով, և ընդհակառակը, երբ ամբողջ երեկո հոգնածության և գրգռվածության պատճառով լռում էր, նրանք ասկացում էին գաղտնամտության, գոռոզության, լռելիային հեգնանքի, անգամ, «Օ, դա ամենասարսափելին էր»։ Կասկացում էին նույնիսկ, որ նա վիպակներ է գրում ամսագրերի համար, և դրանց համար կերպարներ է հավաքում։ Բոբրովն այդ խուլ թշնամանքը զգում էր, որն արտահայտվում էր սեղանի շուրջ անուշադրությամբ, ընտանիքի մոր ուսերի զարմացական թոթվումով։ Այնուամենայնիվ շարունակում էր լինել նրանց տանը։ Սիրում էր արդյոք Նինային, դրան ինքն էլ չէր կարող պատասխանել։ Երբ 3 կամ 4 օր չէր լինում այնտեղ, Նինային հիշելիս սիրտը զարկում էր անուշ ու տագնապոտ տրտմությամբ։ Նա պատկերացնում էր աղջկա բարեկազմ նազանի կազմվածքը, նրա քնքուշ ստվերված աչքերի ժպիտը և նրա մարմնի բույրը, որը չգիտես ինչու նրան հիշեցնում էր բարդու կպչուն բողբոջների բույրը. Բայց բավական էր երեք երեկո անընդմեջ լիներ այնտեղ և նրան սկսում էր նեղել նրանց հասարակությունը, նույնանման դեպքերում միշտ միևնույն դաջվածքով խոսքերը և նրանց դեմքերի անբնական արտահայտությունը. Հինգ օրիորդների և նրանց սիրահետող կավալերների զինենկոյական արտնին բառեր են, միջև ընդմիշտ հաստատվել էին տափակ սեթևետ փոխհարաբերություններ, թե նրանք, թե մյուսները ձևացնում էին, թե երկու թշնամական բանակներ են կազմում. Կավալերներից մեկն ու մեկը կատակով, այն էլ հաճախ, որևիցե իր էր թռցնում օրիորդներից և հավատացնում, որ չի տալու. Օրիորդները նեղանում էին, փսփսում միմյանց ականջի. Կատակողին կոչում էին զզվելի և ամբողջ ժամանակ քրքջում չոր, բարձր ու տհաճ քրքիջով. Ու դա կրկնվում էր ամեն օր, այսօր բացարձակապես նույն բառերով ու նույն շարժու ձևով, ինչպես երեք. Զինենկոյենց տնից Բոբրովը վերադառնում էր գլխացավով, գավառական այդ ջարդուկոտրումից հոգնած նյարդերով. Այսպիսով Բոբրովի հոգում զուգորդվում էին կարոտը Նինայի, նրա մշտական տակ ձեռքերի սեղմումի նկատմամբ և խորշանքը նրա ընտանիքում տիրող ձանձրույթի և շինծուության հանդեպ։ Լինում էին րոպեներ, երբ նա միանգամայն պատրաստ էր լինում առաջարկություն անել նրան։ Այդ ժամանակ նրան չէր կանգնեցնի նույնիսկ գիտակցումը, որ Նինան վատ կարգի իր պչրանքով ու հոգեկան դատարկությամբ ընտանեկան կյանքը կդարձնի դժոխք, որ ինքն ու նա մտածում ու խոսում են տարբեր լեզուներով։ Սակայն նա սիրտ չէր անում և լռում էր։ Հիմա մոտենալով շեպետով կային, արդեն վաղորոք գիտեր, թե այնտեղ ինչ և ինչպես են խոսելու այս կամ այն դեպքի մասին։ Նույնիսկ դեմքերի արտահայտությունն էր պատկերացնում։ Գիտեր, որ հենց Սանդղևանդից իրեն տեսնեն ձիու վրա, նախ շարունակ հաճելի կավալերների սպասող օրիորդների միջև երկար վեճ ծայր կառնի, թե այսով է գալիս, իսկ երբ ինքը մոտենա, ապա կռահողը կսկսի թռչկոտել, ծափ զարկել, լեզուն ճտտացնել ու ոգևորությամբ բացականչել. «Տեսակ, տեսակ, ես ճանաչեցի, ես ճանաչեցի»։ Դրանից հետո կվազի Աննա Աֆանասևնայի մոտ. «Մամա, Բոբրովն է գալիս, առաջինը ես ճանաչեցի»։ Իսկ մայրը, ծուլորեն սրբելով թեյի գավաթները, կդիմի Նինային մի տոնով, կարծես ծիծաղելի ու անսպասելի ինչ-որ բան է հաղորդում. «Նինոչկա, գիտես, Բոբրովն է գալիս»։ Եվ արդեն դրանից հետո բոլորը մեկտեղ չափազանց ու շատ բարձրաձայն կզարմանան, տեսնելով ներս մտնող Անդրեյ Իլիչին։